Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og velkommen ind til time 2 af programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Vi har i aften allerede hørt fra den naturvidenskabelige En ting ad gangen, mens vi her i time 2 både skal høre fra den fortællende true crime podcast Frygteligt Fascinerende, og lidt senere en unik monolog podcast i form af Mortens motivationspodcast. Men vi starter altså denne time 2 med at hoppe tilbage til Maria Kudal og hendes fortællende true crime podcast Frygteligt Fascinerende, som byder på de historier, vi både kan lade os skræmme og underholde af, samtidig med at vi kan lære noget nyt. Maria, hun er god til aldrig at spille på underholdningen i de her forskellige fortællinger, men snarere harmen i historierne, og på den måde handler det altså aldrig om at dyrke det forfærdelige, men snarere pege det ud og gå kritisk til det. Det er også tilfældet i aften, hvor Maria har selskab af en anden podcaster, nemlig Natasha Engholm, som står bag podcasten Terror Talks. Og det er præcis også terror, det skal handle om i aften, når vi skal tilbage og høre omkring emnet en selvterror, blandt andet med hovedpersonen Elliot Rodger, der var bagmanden bag et terrorangreb tilbage i 2014.
Han sender det her ud. Han har siddet på en café, fået en kop kaffe, og så kører han i sin bil til noget, der hedder Alpha Phi Sorority House på noget, der hedder Embarcadero del Norte og Segovia Road, i nærheden af et universitet. Og der banker han på døren i et par minutter, og der er ikke nogen, der åbner, så begynder han, og han tager sin håndvåben op, som han har med, og så begynder han bare at skyde på forbipasserende. Han rammer to kvinder, som bliver dræbt på stedet, og en tredje bliver såret, og derefter så sætter han sig igen ind i sin bil og kører hen på en café på en nærliggende gade, og hvor han også affyrer skud, og han skyder også på en nærliggende delikatesse, hvor han rammer en mand, et tilfældig forbipasserende mand, 7 gange, som også bliver dræbt. Og det er ligesom det, der sådan er næste sådan etape i det her angreb. Altså først har han slået nogen ihjel på sin egen personlige adresse, så han kørt videre til et universitet, og har ligesom skudt, altså han ligesom forsøgt at komme ind i de her sådan et sorority house, som er, uden at jeg ved vildt meget om sådan amerikansk universitetskultur, så ligesom sådan nogle, ja, man kan være en del af, men man kan også bo der. Altså, så det er ligesom sådan et kollegie, men de er sådan privat organiseret og privat ejet. Og sådan. Så han har ligesom haft intention om at komme ind der, og det, når det hedder et sorority house, så er det kun kvinder, der bor der. Ellers så havde det været et, hvad de hedder, hvis det er for mænd, fraternity house, ikke? Ja. Så det, han ved ligesom, at herinde bor der kvindelige universitetsstuderende, og det har været dem, han sådan har været interesseret i at komme ind til, men da der ligesom ikke er nogen, der åbner døren, så tror jeg, jeg ved ikke, om han går i panik, eller om han bare tænker, fuck it, nu har jeg også slæbt min våben med, så giver han sig sådan til at skyde på nogle forbipasserende, og sætter sig ind i sin bil og kører sådan lidt på mor og få, og skyder nogle flere mennesker, ikke? Da han så har gjort det, og der er sikkert ikke, du ved, folk er nok har hørt, de har skudder og flygtet, og der er ikke ligesom nogen på gaden, han kan ikke sådan rigtig fortsætte sit angreb, så sidder, altså det er sådan niveauet af det her med, at man har den her følelse af, at det er planlagt i starten, ja, han står på lur og venter på nogen i en opgang, og så da det simpelthen ikke lykkes at komme ind i det her sorority house, så virker det sådan helt enormt tilfældigt, og også sådan lidt, hvad kan jeg nu lige falde mig ind, at jeg kan gøre her, så han går tilbage i sin bil og kører, ned ad en anden gade, hvor han altså kører helt tårligt i den forkerte side af gaden, og også op på et fortov rammer en fodgænger og skyder ud af vinduet mod nogle personer på fortovet, som han så ikke rammer, skyder et par, der kommer ud af et pizzeria, han skyder en kvindelig cyklist. Og mens han også kører ned den her gade, så sådan, laver han sådan et near miss, hvor han også er ved at køre ind i en kvinde, drejer ned ad en anden sidegade, laver en U-vending for at køre mod vest, og så så er det, at det sådan, jeg tror måske, han også er ved sådan at løbe lidt tør for idéer, han er på vej
og
tilbage.
Og energi måske.
Det kan man tænke. Ja. Men i mellemtiden, så er der selvfølgelig, for nu har han ret mange sådan kontaktpunkter, han har både det her blodbad, han har efterladt hjemme ved sig selv, han har det her manifest, han har sendt ud til sine forældre, han har det her sorority house, han har prøvet at komme ind på, alle mulige forskellige random folk, han har skudt på. Så i mellemtiden er der ret mange, der har varslet politiet, så nu dukker der en politibetjent op, som som er blevet altså varslet af nogle af dem, som ligesom har været udsat for de her skyderier, og de udveksler lidt skud. Politibetjenten skyder på ham, han skyder på politibetjenten. Det lykkes ham at ramme to fodgængere yderligere i sin bil, mens han kører ligesom også stadig. Og han har lavet sin uvending, han har ligesom sådan prøvet at komme udenom den her politibetjent, og han kører nu videre, skyder stadig ud af vinduet, rammer tre yderligere personer, rammer en skateboarder, rammer nogle cyklister med sin bil, vender rundt igen, kører tilbage, lidt i samme retning han kom fra, rammer en til skateboarder, skyder to mænd ved et lyskryds, udveksler skud med en ny politibetjent, som bliver skudt i hoften. Og nu er han så altså virkelig tiltrukket så meget opmærksomhed, der kommer politi til fra alle kanter. De er blevet tilkaldt jo både af folk forbipasserende, blevet tilkaldt som forstærkning. Nu er han forfulgt af politiet i en fuldstændig sådan filmagtig biljagt, hvor de sådan kører efter ham.
Det er helt ekstremt. Jeg kan vide, hvor meget tid der er gået her, fordi det føles som om, det er sådan inden for 5 minutter.
Det tror jeg også, det er. Ja, altså, jeg tror...
Han har virkelig nået meget. Hvor mange dødsoffre sårede har du overblik over? Hvor mange
er det egentlig? Det er ikke helt så mange, som man skulle tro.
Nej, det virker voldsomt.
Så i alt så ender der med at være 6 dødsoffre og 14 forskellige, der er såret af skud. Ja. Så der er sådan en eller anden... Jamen på en måde sådan en ubalance mellem, hvor vildt det her angreb er, hvor tovligt han kører rundt, men så også fordi han nok ikke har kunne gøre det, han egentlig havde planlagt, så bliver det også sådan meget på mor at få.
Ja.
Og det er nok det, der på en måde, uden at skulle negligere 6 dødsoffer og 14 sårede, ja. Så det, der bliver folks held, det er, at han ligesom ikke lykkes med det, han har planlagt.
Okay. Det virker også meget tilfældigt i forhold til køn og alder. Og, altså det virker i forhold til, tænker jeg, at han går efter et sted, hvor der decideret kun bor kvinder, til at nu det er politi, og det er mænd, og det er kvinder, og det er cyklister og gående osv.
Helt klart. Altså der er sådan et eller andet med, at det, der har været målet, man rammer det første bump på vejen, og man ikke kan ligesom komme derhen, hvor man vil. Så nu er man ligesom, eller nu er han ligesom i gang, så nu skal han bare gøre et eller andet. Altså det virker sådan meget panikagtigt og næsten som sådan en hovsaløsning. Så klokken 21:35, her snakker vi altså cirka et kvarters tid efter, at han har trykket send på sit manifest til sine forældre. Så det her er virkelig noget, der er sket rigtig hurtigt, efter han kører fra den her cafés parkeringsplads. 21:35, der finder politiet Elliot Roger død i sin bil. Han har skudt sig selv i hovedet. I bilen der finder de 3 pistoler, de finder alle mulige knive, de finder 6 tomme magasiner, 10 patroner og 548 ubrugte ammunitionsskud.
Hold op, så han kunne have virkelig nok til, han kunne have lavet meget mere.
Ja, altså han har bevæbnet til tænderne og har virkelig sådan haft intention om at komme ud og forvolde skade. Og nu... Det kan godt være, at vi kommer til at fortælle det her sådan lidt baglæns, men det som, eller bagvendt, fordi det er grunden til, at vi begge to snakker om det her med, sådan, det virker meget tilfældigt, og når nu det var et sted, hvor der boede kvinder, som var hans egentlige sådan, mål, så ender det med, at det er sådan nogle meget, ofrene spænder meget bredt, og det er sådan meget tilfældigt, hvem det lige går ud over. Så er det jo fordi, at der i det her 107.000 ord lange manifest, som han sender ud, og i den her video, han laver, der... tydeliggør han, at det, som egentlig er hans kernemotivation bag det her, det er det her incel-begreb, som jo er det, der er temaet for dagens afsnit. Og jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte. Altså, ja, måske skal vi bare starte med at sige, at det her manifest, som han i øvrigt kalder My Twisted World, The Story of Elliot Roger, som han sender ud, både skrevet om sine tanker og følelser, om hvad han er utilfreds med i sit liv, så har han skrevet om, hvordan han egentlig havde planlagt at udføre det her angreb, hvordan han har ombestemt sig, og hvordan sådan hele hans sådan planlægningsfase har været op til det her terrorangreb. Og så har han beskrevet den her incel...
Ja.
Hvad kalder man den? Kalder man det en filosofi eller en
ideologi?
Ideologi,
ja. Ja.
Og for den lytter, der ikke... kender begrebet i forvejen, så er incel sådan en sammentrækning af involuntary celibates, altså folk, der ikke har sex, men de har, grunden til, at de ikke har sex, er ikke noget, de selv har valgt. Så det er folk, der ligesom føler sig utilfredse med... Det er fordi, at når man kommer til at snakke om det på den her måde, så kan det komme til at lyde sådan lidt latterligt. Sådan, så går du ud af sex, hvis du er så træt af, at du ikke har sex. Jamen altså, ordet har jo en sådan lidt spøjs oprindelse, som vi også har talt om, inden vi ligesom, trykkede play på det her. Det bliver opfundet af sådan en queer, kvindelig kanadisk studerende, som ikke har sex, men hun egentlig selv synes, at hun gerne vil have sex. Så hun interesserer sig for at undersøge, hvad det er, der ligger bag, når man ikke har den mængde sex, man egentlig ønsker. Og hun vil gerne finde fællesskab omkring det her. Vi er tilbage i 90'erne, så du kan ikke bare gå ind på Facebook og lede efter en gruppe for folk, der ikke har så meget sex, som de vil. Så hun opretter jeg husker det, som om hun starter en blog, og både skriver sine egne tanker og snakker med andre, og hun tiltrækker ligesom sådan et following af folk, der er interesseret i at udforske det her, og sådan, de er sådan meget teoretiske omkring det i starten. Der er det meget sådan, hvad er det for nogle følelser, og hvad er det for nogle barrierer, du oplever, og det er sådan et ret rart fællesskab for folk, der ligesom har en fælles interesse i at undersøge noget om dem selv. Og så på et tidspunkt, så mister hun ligesom sådan lidt interessen for det, ligesom, jeg ved ikke om der er andre, der også har haft en eller anden blog om heste eller et eller andet, og så har de lavet den, og så har de brugt meget tid på den, og så har de bare sådan lidt sluppet det igen, og så ligger det ellers bare sådan og gærer lidt i internettets dyb, og så kan hvem som helst jo finde det og tage inspiration for dine tanker om heste eller at være involuntary celibate. Og det er faktisk også det, der sker med det her begreb. Det muterer i internettets dyb. Og fra at det var sådan et fællesskab af folk, der havde sådan lidt akademisk, filosofisk, psykologisk interesse i nogle mønstre i deres liv, så er det blevet til sådan en sammenslutning af helt ekstremt kvindehadende mænd. Ja, og det kan man jo så undre sig over, det kan man jo så dykke ned i, men det som et incel-fællesskab i dag, det er mænd, der har fundet sammen på chatfora, blogs, og rigtig meget de her sådan online message boards, om at de ikke har sex, og at de er meget vrede på kvinder over, at de ikke har sex, fordi kvinder ligesom fraholder dem den sex, de gerne vil have, og det burde de ikke have lov til. Det her, det er de ikke berettiget til, men har ret til at have sex med kvinder. Og så har de ellers sådan bygget sådan et helt
univers,
næsten. Ja, univers er næsten det bedste ord for det, med sådan med begreber og med intern slang og med supportgrupper og indsatsområder og sådan omkring det her sådan problem med mænd, der ikke kan have så meget sex, som de gerne vil. For at forstå det, så skal man egentlig ind og forstå, hvad det er for nogle sådan begreber, de arbejder med, fordi de har sådan opbygget sådan et verdensbillede, der hedder, at der er mænd, som har sex, og som er fysisk attraktive, og som godt kan få den sex med kvinder, de gerne vil have, og at kvinder ligesom forbeholder den her gruppe af mænd alt den sex, der er, og det så bliver så stjålet på en eller anden måde for de her mænd, som ikke har de her konventionelt fysisk attraktive udseende, og de kan så derfor ikke have den sex, som retmæssigt tilkommer dem. Og for at beskrive det her, så har de sådan nogle navne for folk. De har chats, som er mænd, der har sex, og som er konventionelt attraktive, som måske også har penge, og som tingene kører for. Så har de Stacy's, som er smukke, attraktive kvinder, der knaller med de her mænd. Så har de Becky's, som også er kvinder, og som nok også i virkeligheden har sex med chats, men som på en eller anden måde er sådan lidt andenrangs kvinder. Okay. Det vil være sådan kvinder, der ikke er, altså, du ved, hvis man tager en eller anden topmodel, Stacy, hvis man tager så, du ved, sådan en som mig, der arbejder i Excel, og, og sådan, du ved, har appelsin ude på ballerne.
Helt klart en Becky. Egentlig bare også, alle også almindelige kvinder, dødelige kvinder.
Helt klart en Becky, ikke?
Ja.
Så sådan, hun er stadig, jeg vil stadig gerne knalde hende, fordi hun er stadig en kvinde, men hun er ikke sådan helt lige så god som Stacy, og hun må også bare lidt sådan nøjes med, hvad der tilkommer hende, fordi hun er ikke lige så smuk som de sådan helt ægte, sådan attraktive kvinder.
Hun er måske sådan næsten lidt glad for, at han værdiger hende opmærksomhed.
På en måde,
Men hun kan aldrig gøre sig håb om, at han vil indgå et forhold med hende.
Nej, lige præcis. Sådan nogle ting spiller også, er også noget, de taler meget om.
Ja.
Og udover det, så har de alle mulige sådan andre slangbegreber og underkategoriseringer. Fordi så er der, udover chats og stasis og beckys, så er der så incels. Og incels er jo så bare sådan hele den her gruppe af mænd, der er sådan, ud fra noget, de sådan selv opfatter som et lod i livet, man er blevet tildelt, og noget, man overhovedet ikke selv kan gøre noget ved i øvrigt. Det er bare sådan en uretfærdig hånd i et spil kort, og det har du så bare. Der kan du så ikke opnå de ting i livet, som du ellers burde, fordi at verden er uretfærdig, og også at kvinder har besluttet sig for, at det skal være sådan. Så det er også sådan et verdensbillede, hvor kvinder har enormt meget magt over, hvordan tingenes fordeling er.
Det er jo egentlig lidt, kan man sige, ironisk på en eller anden måde, fordi jeg tænker lidt, at hele deres kvindesyn, gætter jeg på, uden at jo at vide en masse om, det er nok ikke sådan det mest flatterende. Og så er det lidt sjovt, at de samtidig giver kvinder den her magt, fordi har du magt, så er du jo som regel også et succesfuldt menneske. Og det tror jeg jo egentlig ikke, de gerne vil tillægge kvinder. Altså egentlig burde kvinder jo føje dem.
Jamen, altså helt, det er netop sådan et, og jeg lover dig, at den her verden er fyldt med den der slags paradokser. Ja. Netop sådan noget, hvor at man på den ene side så er kvinder så magtfulde og alt omsluttende, at de kan sådan på den her måde sådan vælge og vrage, hvilke mænd, der får det i livet, de fortjener og har succes. Og på den anden side, så er kvinder helt klart også en anden rangs borger, der ikke burde have den her rolle. Så det er også sådan meget sådan en kamp mod sådan en ulige verdensorden, hvor vi skal have væltet kvinder ned fra den her magtposition.
Tager det kun udgangspunkt i sex?
Altså ikke kun, men sindssygt meget.
Sindssygt meget, okay.
Altså det er sådan, ja. Der er også måske lidt med sådan andre ting i livet.
Ja.
Og der er også lidt med sådan nogle steder, hvor sådan grænserne bliver udvisket lidt mellem dem, men sådan, det handler helt enormt meget om sex.
Okay.
Og det handler ikke i særlig stor grad om sådan parforhold eller lykkeligt samliv. Eller sådan,
intimitet.
Intimitet. Det kan du glemme. Det handler det overhovedet ikke om. Men sådan, du ved, måske er der nogle gange sådan en lidt sekundær interesse for samliv og parforhold, og, okay. Og det lykkelige liv på en eller anden måde, eller sådan den tilværelse, man godt kunne tænke sig, men
yeah.
jeg tror aldrig nogensinde, jeg har faldet over et ord som intimitet på et intel fora. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Frygteligt Fascinerende, en fortællende true crime podcast med Maria Kudal. Hun har i aften også selskab af medpodcasteren Natasha Engholm, og det er til at dykke ned i emnet incel terror. Det er den samtale, vi vender tilbage til her, hvor Maria hun altså fortæller videre omkring det her fænomen, der beskriver mænd, der ufrivilligt lever i cølibat.
I de her, den her sådan incel kreds, så snakker de jo enormt meget om, hvad det så er for nogle ting, der gør, at de ikke kan have det her sex. Og udover det sådan, at kvindernes uretfærdige fordeling af det, så anerkender de jo netop også, at kvinder har jo sex med nogle mænd.
Ja.
Og de mænd vælger de jo så ud fra sådan nogle helt arbitrære kriterier, som er meget sådan overfladiske. Kvinder har kun sex med mænd, der ser ud på en bestemt måde.
Hader de så også de her mænd?
Jamen det gør de. Altså de synes i hvert fald, det er uretfærdigt. Og der er også der er i hvert fald også sådan en retorik omkring, at man gør verden bedre, hvis man kunne skaffe verden af med nogle af de her chats. Men der er også en underlig sådan scene op til dem, på den der sådan lidt Andrew Tate-agtige måde.
Hvor de ville næsten ønske, de var dem måske.
Ja, lidt på en måde. Ikke? Altså jo. Det er i hvert fald meget af det her, sådan, den her sådan incel, når de taler om sig selv. Så for eksempel så kan du være en... altså har de sådan en hel sådan, katalog af ting, du kan være som incel. Du kan for eksempel være en jaw cell, hvis du har en grim kæbelinje.
Nå.
Eller du kan også, altså det er også sådan hele det her også gennemsyret af racisme, så du kan også være en black cell, og så er det selvfølgelig, fordi du er så sort, at du ikke kan have sex med kvinder. Hvorfor skulle de give dig at have sex med en, der er sort? Eller du kan være, og det er altså også, jeg lover det her ikke min, men du kan være rice cell, og så er det, fordi du er asiatisk, og ikke, altså, men det, og det er sådan helt, du ved, på den måde, det er bare sådan krydset med klassisk racisme, men det kan også være sådan noget på wrist cell, så du får smalle håndled til, at du er attraktiv. Så vi er sådan på virkelig, vi er også virkelig nede på sådan et selvhadende
ja,
niveau.
Hvor... Jeg sidder og tænker, for det første, jeg har aldrig nogensinde tænkt over en mands håndled. må jeg nok tilstå, det er ikke lige det første, jeg kigger på. Så der virker, det virker som næsten som nogle mindre værtskomplekser, de digter i deres hoveder. Jeg har heller aldrig hørt andre kvinder snakke om, at de var på date med en mand, han havde nogle utroligt tynde eller sexede håndled.
Nej. Altså, og det tror jeg også, der er enormt meget i. Der er både de her sådan mindre værd og selvhed, men det er også de her fællesskaber, hvor man sådan kunne have, måske håbe lidt, fordi det er jo helt klart, det er nogle mænd, som har det svært, og som er meget utilfredse med den måde, deres liv er på. Og det er jo en... det er jo en frygtelig ulykkelig sådan, situation for et hvert menneske, der er utilfreds med, hvordan de lever. Og så kunne man håbe lidt, at de her fællesskaber på en eller anden måde kunne, kunne bidrage til, at man kunne føle sig mindre alene med, at man går og har det, som man har det. Men sådan oplever jeg dem faktisk bare overhovedet ikke. Altså, det er virkelig sådan nogle fællesskaber, hvor at der kan sidde en mand derinde og sige, du ved, jeg er også meget ked af, at min kæbelinje er så grim. Du ved, jeg overvejer at få lavet sådan et eller andet plastikkirurgi, hvor de sådan brækker kæben op og sætter den på en anden måde. Eller sådan. Og så kunne man måske enten håbe, at nogen ville sige, ej, du er god nok, som du er, eller det behøver du slet ikke, eller nogen, der kunne sige, det håber jeg, at du bliver glad for, eller du ved, de kunne støtte hinanden på en eller anden måde, men i virkeligheden så er det bare sådan, du ved, du er så grim, at du kunne brække din kæbe op og få den sat sammen 100 gange igen, og du vil stadig ikke have sex med kvinder, du ved, det er verdensordenen, der er forkert. Så det er virkelig også nogle sådan nedbrydende fællesskaber, de her, på alle måder. Det er ikke, altså, og ikke, at jeg har specielt ondt af mænd, der bruger deres tid herinde, men det er sådan, det er ikke kun kvindehadende. De hader sgu også sig selv derinde, og de hader også hinanden. Og de bygger ikke meningsfulde fællesskaber. De bygger bare fællesskaber, der sådan, de feeder på og nedbryde folk så meget derinde, at sådan, det er også, altså, hver gang nogen ligesom foreslår, at man på en eller anden måde kunne ændre noget, hvis sig selv en ting er udseende, men man kunne også godt forestille sig nogen, der ville snakke om, at vi kunne... Jeg kunne prøve at læse nogle bøger, så jeg havde nogle spændende ting at snakke med folk om. Måske ville jeg blive mere attraktiv partner på den måde, eller måske kunne jeg gå i fitness og få nogle store biceps, og så kunne det være, at jeg kunne blive en attraktiv partner. Altså alle, sådan, der foreslår, at man selv på en eller anden måde har noget agens over det her, de bliver havlet ned i de her fællesskaber.
Men er det ikke også hele præmissen for fællesskabet? Altså man vil jo ødelægge fællesskabet, hvis man... begyndte at løfte hinanden op, fordi så vil du jo på et eller andet tidspunkt komme ud af det her fællesskab, fordi så vil du måske få selvtillid, og du vil måske, ja, god forbid, møde en kvinde, som synes, du var attraktiv, fordi du måske havde øvet dig på at få en lidt mere sympatisk personlighed.
Og det er lige præcis, der rammer du ned i noget sådan helt rigtigt. Noget af det er sådan forskning, som jeg har faldet over i forbindelse med de her sådan fællesskaber. Det er sådan noget, de kalder locus of control. Så sådan, hvad opfatter du, når du kigger på din egen tilværelse, eller du kigger på andres tilværelse, hvor meget af det, der sker for dig, opfatter du så som værende inden for din kontrol? Altså for eksempel, hvor stor en del af dit liv, synes du, at du selv har ansvaret for, at det er godt, eller det er, som du vil have det? Og der er den her sådan, incel-kultur, er sådan, alt er uden for vores locus of control. Så det er ikke engang så meget, fordi de er bange for, at de her mænd går ud af fællesskabet, hvis de bliver for attraktive. Deres overbevisning er, du kan ikke selv ændre noget af det her. Det er uden for din kontrol. Vi skal have lavet sådan en anden omstyrtning af tingenes tilstand, hvor vi kan tvinge de her kvinder, som ikke vil have sex med os. Altså vi skal have en verdensorden, hvor at kvinder ikke har noget valg, og mænd vælger, hvem de vil have sex med.
Okay. Så det, man kan sige, et eller andet sted indbegrebet af voldtægt.
Ja, og voldtægt er også sådan en hel, altså den måde, du siger ordet på nu, kan jeg høre, at sådan, man har den der sådan helt almindelige samfundsmæssige opfattelse, at det er en forbrydelse, og det er en forbrydelse i sådan enden af helt frygtelige ting. Altså inden på de her incel-fora, der går det her med voldtægt, det går sådan fra en sådan... Det bevæger sig på sådan et spektrum fra noget nødvendigt til noget sådan... du ved, sådan lidt... Sådan sidestille det lidt med sådan at være frihedskæmper under nazismen. Sådan at du, hvis du voldtager nogen, så kæmper du for... og få ombragt den her uretfærdige verdensorden, sådan som den er nu. Og det er altså det er sådan helt utroligt, når man kommer der ind. Man bliver sådan virkelig sådan, det er sådan det kan godt være sådan et sådan kulturschok nærmest at bevæge sig ind i den måde, fordi det, en ting er, når man ser det første gang, så bliver man sådan helt granatschokket, og så bliver det sådan gradvist normaliseret ind i de her fora, sådan, hvor vi snakker om voldtægt, og vi snakker om de her ting, som sådan nogle, du ved, nå, men jeg kunne godt tænke mig sådan at voldtage nogen snart. Hvordan, altså det er sådan helt, helt vildt. Sådan,
jeg synes, det er ret vildt at sidde og høre dig fortælle det her. Jeg mener, jeg har siddet og researchet rigtig mange terrorafsnit, og virkelig nogle både ideologier og nogle tankemønstre, der er virkelig langt ude, og det her, det er jo... Jamen, det er jo, jeg vil næsten sige, det er det mest ekstreme, jeg har hørt.
Og det er jo præcis den følelse, jeg også havde, da jeg ligesom endte i de her sådan med interesse for det her, jeg også sådan, for det første der rammer det jo close to home, når man som kvinde læser om det, fordi jeg bare sådan, gud, jeg kunne møde et menneske, der tænker sådan her, jeg kunne rende ind i et menneske et eller andet sted, der faktisk har det sådan her, og som er inde i de her sådan kredse af samtaler, og det er jo sådan, det noget af det mest sådan absurde, jeg faldt over, var sådan en noget, de kalder jailbaits. Og det er sådan et begreb, som er beskriver meget unge kvinder eller meget unge piger, børn. Det skal også, det er ikke unge kvinder, det er børn. Det er piger.
Børn. Okay.
Piger, børn.
Ja.
Altså teenager, ikke? Sådan, ja. Så 13, 12, 13, 14, 15-agtigt. Og det er grunden til, at man kalder dem jailbaits. Det er, fordi det er nogen, der sådan med deres seksualitet lokker mig til at voldtage dem. Og så er det jo ulovligt, hvis jeg, du ved, voldtager et barn, og så kan jeg ende i fængsel på grund af det. Så
det er... Det er jo som man hører pædofile siger, eller nogle gange undskylder med, at en 4-årig
havde kigget sexet på dem, eller havde
rendt rundt i en badedragt eller i underbukser og leget med vand, som børn nu gør. Det er jo fuldstændig sygt.
Ja, ja, ja. Og det er sådan nogle ting, det er sådan et eksempel, jeg faldt over i en bog, jeg læste, men hvor der er sådan en... på et af de her sådan anonyme blogfora, så er der en, der skriver sådan en artikel, der hedder "Let's make the jailbaits our rape slaves". Og så er der bare sådan en lang sådan argumentation for, hvorfor teenagebørn skal være sådan voldtægtsslaver for incels. Og så tænker man, det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt. Det her må være en eller anden forkrøblet, ensom, fuldstændig socialt afmarcheret type, der sidder nede i en kælder et eller andet sted. Det er skrevet af en anonym bruger, der hedder Locus Wright, inde på det her fora. Og det, som man så senere fandt ud af, det var den her anonyme internetbruger, han var revisor, passede et almindeligt arbejde, og så var han jo et sådan kandidat til kongressen for det konservative parti i USA. Altså sådan ægte sådan, det var han så ikke mere, efter man fandt ud af det her, men så det er ikke sådan for, du ved, vi er ikke helt så dystopiske, det alligevel ikke, men det er bare for at sige, at det her, det sker i alle mulige kredse af samfundet. Det kan være rart at tænke sådan, ah, det her må være nogen, for eksempel som du også snakker om, det her må være nogen lone wolves, der sidder i en kælder et sted, eller nogen, der er så isoleret, at de ikke har nogen sådan, og det er det også, men det er det bare ikke kun.
Og, er der eksempler på, at det faktisk er nogen, der også er i forhold, men bare har de her radikaliserede holdninger?
Ikke hvad jeg sådan lige...
Ikke hvad du har...
Hvad jeg faldet over. Det er virkelig sådan folk, der er... Altså, det her med, at du ikke har sex, det er sådan billetten ind. Altså, hvis du kommer til at sige, at du har sex, hvis det ikke har været en... Altså sådan, så de er også sådan ret hårde ved hinanden derinde. Altså, du kan ikke være derinde, hvis du sådan, du ved, jeg har sex en gang imellem, eller jeg har en partner, eller sådan. Altså, det kan man simpelthen.
Man kan ikke være lidt gravid.
Nej, kan man sgu ikke. Man kan heller ikke være lidt incel.
Nej. Er der eksempler sådan på nogen, der sådan er kommet ud af det? Altså, jeg tænker, at det må være ligesom at forlade en sekt, at så kan du faktisk ikke have kontakt mere, og du må vel også selv gøre op med en masse ting, fordi de ting, at du bildte dig selv ind om, at du aldrig nogensinde kunne få en kæreste, så du var ikke attraktiv, alle de der ting, det bliver jo lige pludselig fuldstændig brudt.
Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi det er sådan et... jeg er ikke faldet over nogen, der sådan har været ude og kalde sig selv, du ved, recovering incel, eller afradikaliseret incel. For det er jo netop sådan noget, hvor at jeg... Det er min overbevisning, og jeg ved det også andre, blandt andet Laura Bates, som har skrevet en meget udmærket bog om det her tema. Hendes overbevisning også, at man skal anskue det her som terror, og man skal anskue det her som radikalisering, fuldstændig på lige fod med religiøs radikalisering eller politisk radikalisering. Netop fordi, at det også gør, at vi kan bruge de redskaber, som vi ved virker for antiradikaliseringsindsatser, og vi kan opspore de her mænd på samme måde, som man ville prøve at opspore andre typer af radikaliserede mennesker. Og det er jo noget af det, der gør det sådan ret, udover at jeg godt kan lide, at man kalder en spade for en spade, og at man selvfølgelig kalder terror for terror, så det er også noget af det, der gør det sådan, det er ikke bare et præferencespørgsmål, hvordan vi snakker om tingene, det kommer også til at forme, hvad for nogle indsatser vi har tilgængelige, og også hvor alvorligt vi tager det. Det er jo sådan noget, jeg forestiller mig, at vi to også sådan har rimelig meget den samme kæphest omkring kvindedrab i Danmark, og at vi er nødt til at holde op med at tale om det som sådan nogle, ej, hvor hun, det er sådan en tragisk skæbne, nu blev hun dræbt af en eller anden, hvis det er en meget forudsigelig forbrydelse med nogle faste mønstre, som vi kan identificere.
Præcis.
Fordi det mudrer billedet, og det forhindrer os i at handle på de ting, vi faktisk kan handle på.
Og det, jeg tænker også, det er også meget, hvordan vi i tale sætter tingene, det her med, at vi har enormt meget fokus, og det er sådan set også fint, at forebyggelse af for eksempel islamiske fællesskaber, hvor der foregår radikalisering. Men det her, det kan jo også, altså det skete jo faktisk også, altså at der var, man kan sige, det ene, nu har vi haft to masseskyderier i Danmark. Det ene på Aarhus Universitet for mange år siden, jeg tror det var i 90'erne, midt i 90'erne. Det var jo også en mand, der havde kvinder. Jeg mener også, han lavede et manifest. Og derfor er det jo også vigtigt at hive fat i den her form for online radikalisering. Jeg er sikker på, at den også foregår i Danmark. Jeg har også stødt på personer, der deler mænd op i alfamænd og betamænd. Og alfamændene, det er så dem selv. Det er dem, der ligesom tør sætte nogle grænser for kvinderne. Jeg er ikke sådan gået enormt meget ind i at finde ud af, hvad de har af kriterier, men det er helt tydeligt, at hvis mænd, de viser kvinder den mindste form for respekt, eller ikke har en eller anden meget konservativ, og undskyld, jeg siger det, men oldnordisk tilgang til, at kvinder, de bare hører til i køkkenet, så er man betamand. Så er man ligesom det, man i gamle dage kaldte for en tøffelhelt. Så har du underkastet dig kvinder. Og jeg ved ikke, om det også er en del af en selvbegreberne, men det er jo også en form for radikalisering.
Ja, og det er et mønster, som man kan identificere. Ikke?
Præcis.
Og det er jo det, at jeg kan få det med, når vi snakker om den her type ting, og den her både mediernes tilbøjelighed til, men også sådan andre meningsdannere, der kan være sådan, åh, men, og det er også, og du ved, nej, hvor jeg synes, det her er skrækkeligt, men nu, du ved, der, folk er ret hurtigt til at råbe, not all men, og selvfølgelig not all men, men det betyder ikke, at vi skal ignorere mønstrene, altså det, er sådan, det går ikke at være sådan, så det er bare et eller andet helt tilfældigt, skrækkeligt noget, vi ikke kan forudsige noget om, når der er nogle forudsigelige mønstre, og i hvert fald, hvis vi greb det her an, hvis vi anskudde det på lige fod med islamisk terrorisme. Altså, der er der i hvert fald ikke nogen, der vil sige, nå ja, men det er da også ganske frygteligt, men sådan, du ved, not all muslims, og selvfølgelig not all muslims, men derfor skal vi stadig kigge på mønstre.
Selvfølgelig skal vi det.
Det kan stadig være sådan, jamen, hvis der er nogle radikaliseringsmønstre og nogle radikaliseringsfællesskaber, så kan vi ikke være sådan, nej, men det er jo ikke alle, så det kan vi ikke kigge på. Selvfølgelig kan vi kigge på det.
Selvfølgelig
det
kan
gør vi i hvert fald også.
Og så skal vi også huske på, hvad de her, hvis vi ikke hiver fat, om det er muslimer, eller det er kommunister, eller om det er incel, så skal vi huske på den skade, de kan gøre, hvis vi ikke hiver fat i problematikken, hvis vi ikke ligesom er opmærksom på, at det findes det her, at jamen, sådan, hvis sådan en person, bare en af dem får fat i et våben, om det er en bombe, eller det er en pistol, eller hvad det er, kan gøre utrolig meget skade på rigtig mange mennesker, og alene af den grund skal vi...
Det skal vi nemlig, og det er bare der, hvor jeg oplever, at det sådan kan blive sådan, som om, at man tager det bare et my mindre alvorligt, når den gruppe, man regner med, det sker for af kvinder. Ja. Altså sådan et eller andet med, hvis det sådan er tilfældigt, eller alle, så er man sådan, det skal vi lige have styr på. Mm. Og når det så er, eller hvis det er for eksempel vestlige mål særligt, så er vi sådan, om det skal vi nødt til at tage død alvorligt, at der findes den her gruppe, der hader folk fra Vesten så meget, at det vil de ty til terror for. Altså det er bare sådan samme grad af alvor, og samme grad af opmærksomhed på de mønstre, der findes.
Selvfølgelig.
Ja.
Ja, helt enig.
Tak, fordi I kom til vores TED Talk.
Yeah. We don't hate men.
Det er sådan, hvad er det for en komiker, der har det der med sådan, du ved, ja, jeg er feminist, og når man siger det, så skal man sige, du ved, så bliver man meget præsenteret med, for sådan, om hader du som mænd, og så siger jeg sådan, du ved, nej, feminisme er ikke at hade mænd, og vi hader ikke mænd, og feminisme er ikke og mandehader, og jeg hader ikke mænd, bare fordi jeg er feminist. Og så sidst har du sagt det så mange gange, at du bare... hader mænd lidt.
Du skal hele tiden undskylde for det.
Og det sidste, så bliver du bare mandehader af at undskylde det så meget. Og jeg har sjældent identificeret mig mere med noget.
Jamen, jeg forstår. Det er nok sådan, de har det, dem der er racister, men hele tiden skal sige, jeg er ikke racist, men... Ja, så nu har vi fundet et fællesskab mellem
feminister. Og dem har man aldrig troet, man skulle finde fællesskab med. Det er dejligt.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time af Talents Lab, der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig et afsnit fra Frygteligt Fascinerende, der har verden, Maria Kudal. Sammen med medpodcasteren Natasha Engholm fra podcasten Terror Talks, der dykker hun ned i begrebet incel-terror her i aftenens episode, som du får sidste bid af lige her.
man kunne ved, snakke herfra og til månen om tilfælde, hvor der har været nogle angreb, der helt klart er motiveret af kvindehad på den her måde, og som også trækker tydelige tråde til nogle af de her incel-fællesskaber, hvor man er sådan, der er de her radikaliseringsbånd, der er de her idéer, og hvor at medierne bare insisterer på at kalde det noget andet. Jeg har bare taget et eksempel med. Der var en sag fra Danmark op i Aalborg, og det er egentlig ikke den, jeg har taget med. Men jeg vil bare lige nævne, at vi har også en dansk sag, hvor en mand bliver dømt for at have forberedt et terrorangreb med kvinder som mål og med eksplicite sådan, kvindehadende motiver for det. Den sag, jeg har taget med, er fra 2019, hvor to teenage-drenge bliver dømt og fængslet i London, efter at de flere år har skrevet og distribueret sådan noget online-propaganda, hvor de opfordrer lidt deres læsere til at lave terrorangreb, basically. Og det fyldte helt enormt meget i den britiske presse den her gang, både fordi det var teenage-drenge, og fordi der var alt det her sådan online-materiale, man bare kunne dykke. Altså, det er jo sådan et, buffetbord for medierne, fordi du kunne bare plukke passager ud og lave overskrifter i et væk, ikke?
Jo.
Og det, altså, vi snakker The Guardian, BBC, CBS, det er jo den, når alle mulige lokalaviser, som havde overskrifter om døde teenager, nynazister, højrefløjsekstremisme, højrefløjsterrorisme. Og der var ikke en eneste overskrift dengang, og jeg tror heller ikke, der har været det siden, hvor de lægger vægt på den misogyne ekstremisme, som udgjorde en virkelig stor del af indholdet på de her hjemmesider. Altså det var som om, man var bare sådan, det er nazister, de højrefløjsekstreme, de terrorister, de havde meget sådan noget med, at Prince Harry var en race trader, fordi han har en kæreste, der er mixed race og sådan noget. Så, sådan, så det er ikke fordi, jeg siger, at du nedtone racisme eller nedtone nazisme, når det er der, men det var bare paradoksalt, hvor, sådan, hvor lidt det fyldte i forhold til, hvor meget det fyldte i deres online indhold. Og det er virkelig min helt store opvisning, at det er en blind vinkel i den måde, vi går til de her ting på.
Enig. Og så kan man sige, en målgruppe på 50% af befolkningen. Og det er igen ikke for at forklejne højrefløjs ekstremisme eller racisme, der er rettet mod, kan man sige, folk med en anden hudfarve eller tro, eller hvad det nu er, men 50% af befolkningen som målgruppe alene. Det synes jeg også er værd at tage med.
Det er da værd at tage med.
Ja.
Og det er også værd at kalde det er, og være villig til at se de mønstre, der er. For det er bare sådan en type af terrorisme, hvor at man bare i langt højere grad end med alle mulige andre typer af ekstremisme, taler om altså for eksempel med Elliot Rodgers, som vi gennemgik her i starten af afsnittet, der er så mange artikler, der taler om ham som mentalt forstyrret, og hans mentale problemer, og hans mentale sygdom, og jeg vil gerne høre på, at sindssygdom også er en del af det her, ikke? Altså hvis det er det. Men det er bare sådan et fokus, der er helt vildt meget, når der taler om kvindehadsk ekstremisme, sådan, hvor at man ser, det er bare, du ved, dybest set er det min påstand, der skal være et eller andet mentalt med dig i nærmest alle tilfælde, hvor du laver terror. Der er sådan, det var ikke tip-top normalt fungerende i det øjeblik, du står der. Så sådan, hvorfor det er sådan et fokus, vi ligger meget tungt ned over nogle typer af terror, og så glemmer at nævne
i andre
typer af terror.
Ja, at man kan sige, at vi kæmper mod en islamisk ideologi, der er kvindeundertrykkende, og det retfærdigvis, den ekstreme del af islamismen, er kvindeundertrykkende. Men så skal vi da også gøre det i andre typer.
Det skal vi nemlig, og det er sådan et fokus, jeg netop også synes, der bliver brugt enormt. Altså det er sådan et fokus, der bliver sådan hævet op af hatten, som sådan, så kan man tale om, nej, men hvor kan islam egentlig være kvindeundertrykkende, men man har kun fokus på, at noget er kvindeundertrykkende, når man så på en eller anden måde kan bruge det til sine sådan anti-islamistiske politikker, og så glemmer man ligesom alle de kvinderelaterede sådan dynamikker, der kan være i andre. Det er ikke ens kæphest, men man vil i hvert fald gerne tale om, hvor dårligt de andre der, de gør det.
Præcis. Jamen, helt enig. Jo, og så synes jeg det her omkring, altså, fordi det er jo, det er jo altid en debat, der kommer, når vi har de her lone wolves, fordi, og især når de så begår selvmord, så man ikke kan lave en mental undersøgelse. Nu havde han så skrevet et langt manifest, det er åbenbart også blevet det nye sort inden for de her lone wolves, fordi det er der altså mange af dem, der gør. Og også bliver inspireret af hinanden til at lave de her manifest, men hvor jeg tænker, det er meget for nu for eksempel ham, der var i Fields, der var det jo meget tydeligt, at han var i sin egen verden. Han havde simpelthen, altså jeg kender ikke alle de her kliniske og heller ikke juridiske definitioner af sindssygdom, men jeg synes, det var tydeligt også, den dom, han fik, at han var ligesom i sin egen verden og troede, han kæmpede mod noget, der ikke var der. Og jeg synes, i hvert fald de sager, jeg har researchet, jeg synes, det er meget sjældent, at jeg har stødt på, at jeg vil kalde dem sådan decideret sindssyge. Altså, hvor jeg har indtryk af, de virker forstyrret, de virker radikaliseret, de virker fyldt af had og hvad kan man sige, igen det der, jeg vil helst ikke diagnostisere nogen, men sådan man kan sige, de måske har nogle sociopatiske træk, eller på en eller anden måde i hvert fald er følelseskolde over for det, de gør. Men jeg synes ikke, jeg støder særlig ofte på nogen, hvor man siger, at de anede simpelthen ikke. Altså alene niveauet af planlægning, det kræver altså, at
en mental tilstedeværelse, ja, i det, man er i gang med.
Ja, ja, altså ja. Man kan sige med Elliot her, som står og venter på, at de kommer en efter en ind ad døren, og så slår han dem ihjel, og han tørrer op efter sig. Altså, der er flere ting, der sådan, ja, peger på, og han tager hen til et specifikt hus, hvor han ved, der er kvinder. Det synes jeg tyder på, at han er altså ikke sindssyg.
Nej. Og det synes jeg er en meget sådan, det er et spændende perspektiv i hvert fald, for det er jo sådan, det er virkelig svært at snakke om, hvornår det er sindssygdom, hvornår det er mentalt, er man mentalt forstyrret, hvornår man er ude på et skråplan, hvornår har man bygget sin egen sådan virkelighed, og hvor tæt er den op på den virkelighed, vi andre vi oplever. Og det er jo netop også det, der er med de her lone wolves, som når man taler om det, som det er et resultat af psykisk sygdom, og terroristen er en lone wolf, og at du ved, han... Fordi det netop også bliver sådan, hele det her sådan lone wolf og mental sygdomsbegreb, det kommer til at negligere rollen, yeah, i de fællesskaber, de har indgået i, og hvad de...
Præcis.
Og det er jo netop der, hvor at, i hvert fald også for de her incels, så er det jo faktisk rigtig meget af det, som man, når man har den her sådan... man kan godt tale om, at i hvert fald Elliot Rodger var isoleret i sådan en traditionel fysisk forstand. Men netop i så meget højere grad var han jo engageret i de her online fællesskaber. Og netop offline isolation er jo en af de største pushfaktorer ind i de her online fællesskaber. Så det der med at tro, at fordi han så... Altså han handler bare ikke i et vakuum. Det er bare en anden type af sådan fællesskabs konstruktion end en sådan klassisk fysisk vennegruppe. Ja.
Hvad sagde hans forældre sådan efterfølgende, ved du det?
Ja, altså der, man kan se sådan nogle interviews med hans far. Jeg tror, hans mor er sådan, hun er helt under radaren, ikke? Man kan se sådan nogle interviews med hans far, og jeg synes, de er meget svære at sidde igennem. Altså han er bare helt... Altså jeg tror, han, jeg ved ikke, hvordan han skal
han
finde vej i
verden. Han havde ikke set det komme i hvert fald.
Nej, altså hvem fanden... Han havde ikke set det her komme. Altså han sidder heller ikke og siger, nej, han var bare sådan en glad dreng. Jeg anede ikke, der var noget i vejen. Altså han er sådan... Han taler meget om det, som om... At det her er en meget, meget svær situation. Jeg vidste godt, vi havde det svært, inden jeg anede ikke, at det her var.
Nej, og hvad kunne jeg have gjort? Det vil man nok altid reflektere over.
Og det tror jeg også, han tænker meget over. Han virker enormt plade, når man
ser ham. Okay. For der er jo nogle sådan skoleskyderier i USA. Der har jo lige været en retssag, hvor der er en mor, der er blevet dømt, fordi de jo fuldstændig ignorerede alle, både skolen og selv hans egen råb om hjælp. Og derfor er det jo altid lidt interessant at høre, fik han noget hjælp? Var der nogen, der prøvede?
Ja. Og det kan jeg ikke helt sådan, nødvendigvis sætte fingeren på, om der var. Det er i hvert fald en far, der er enormt plaget af det her efterfølgende, men det skulle måske også være helt exceptionelt. Sådan.
Hvad i forhold til de her roommates, han slog ihjel, kommer han med nogen begrundelse for det inden? I det der manifest, tænker jeg, at...
Nu sidder alle 107.000 ord ikke på ryggraden, vil jeg sige. Men det er ikke noget, jeg sådan er faldet over. Altså, ikke nogen af sådan, de konkrete ofre, som er sådan... Altså, du ved, det er ikke sådan ham der, fordi han er dum svin, og hende der, fordi hun var sådan og sådan. Altså.
Nej, jeg tænker mere også det her med, at han bruger meget tid på at begrunde med en celle, og han gør jo... han kører jo også hen til et sted, hvor der er kvinder... Men det er mere de her mænd, om de spillede ind, var de chats?
Ja, det er også det, hvor chats bliver sådan lidt udvandet nogle gange, fordi det er sådan i sin rene forstand, så vil det være sådan en klassisk smuk mand, der har meget sådan succes på datingmarkedet. Men i virkeligheden er det alle mænd, der lykkedes med at have sex, der på en eller anden måde, og så kan det godt være den der sådan chat-graduering går fra sådan premium chat og så ned i nogle andre ting. Så på den måde, så tror jeg i hvert fald også der, hvor Elliot Rodger var til sidst, der var det meget sådan alle, der har en anden fordel af tingens tilstand, som de er nu, eller trives under tingens tilstand, som de er nu, er på en eller anden måde en fjende af den fremtid, jeg gerne vil have. Så formentlig har det været det, de der roomies har sådan repræsenteret. Og som, bare som sådan en lille sidste krølle på det, så netop når vi snakker om lone wolves, og hvordan vi skal tilgå det her. Så vil jeg bare lige sådan godt gøre, at selvfølgelig er det et meget lille fortal af mænd, der er sådan her, men det er ikke en meget lille gruppe. I 2020, der kortlægger Laura Bates, hende, som har skrevet den bog, der hedder Men Who Hate Women, hun kortlægger det online incel-landskab. Hun laver et helt enormt stort stykke sådan research-arbejde. Selvom sådan nogle online-fællesskaber med fora og subreddits og obskure hjemmesider og blogs er jo notorisk svære at lave sådan en egentlig opgørelse over, hvis man skal sådan prøve at se, hvor mange brugere er der sammenlagt. Så når hun frem til, at på tværs af de sådan allerstørste incel-sider i verden, der er der i 10.000 vis, og det var 10.000 vis af registrerede medlemmer. Og dertil så skal man jo selvfølgelig ligge alle dem, der formentlig kigger med, uden at oprette en bruger, altså som bare sådan lurker derinde. Så selvom det er en meget lille minoritet af mænd, så er det ikke noget lille tal, og det er ikke nogen isoleret gruppe af nogle få lone wolves rundt omkring. Altså det her er et fællesskab, og det er et fællesskab, der har radikaliseringspotentiale. Og hvis man spørger mig, så skal man tage det død alvorligt.
Ja, og igen, som jeg siger, jamen, der skal bare en til, der går ud og gør alvor og har adgang. Og nogle steder, for eksempel i USA, har man jo meget nemmere adgang til våben, end vi for eksempel har i Danmark.
Ja, lige præcis. Altså, så det, der er et ret stort sådan, ødelæggelsespotentiale på helt ned på individniveau.
Jeg føler, det er sådan et kaninhul, du har åbnet for, hvor jeg bare sidder med 1000 spørgsmål
og
tænker, det. Ja, at jeg synes, der er så meget, der er interessant i det her. Altså både, hvad er det for nogle mennesker? Og altså, har de alle sammen den her profil, som Elliot Rodgers havde? Eller hvad er det, der gør, at de ender her i det her? Altså, man kan sige, at de vil lige så godt ende inden for radikal islam eller radikal kristendom. Eller det er, ja... Det er super, super. Der er så mange perspektiver på det her.
Helt vildt. Altså, ja. det har også været en fornøjelse at dykke ned i det igen.
Ja, det har været så spændende at høre om. Så ja, og igen, så kunne man godt have ønsket, at han havde overlevet det, og man kunne være blevet lidt klogere på det, hvad det handlede om, det her. Det er jo, ja.
Ja, han har jo opnået sådan nærmest martyrstatus i sin incel-kredse efter det her.
Det er jo desværre det, der sker. Jeg har også beskrevet en anden lone wolf, der var inspireret af Breivik for eksempel. Han var så højreorienteret, men det er jo desværre også det, der sker. Det er, at de inspirerer hinanden. Ja. Jamen, tusind tak for det.
Ja, velbekomme. Det var lidt af en mundfuld.
Ja, det må man sige, men ja. Ja, der er virkelig der er meget, der man også kan gå og tænke over bagefter. Det kan være, der sådan er materiale til, vi kan lave et afsnit eller to.
Ja, det er der helt sikkert. Altså, det er bare at dykke ned i brønden af vanvittige ting. Altså, så, som jeg sagde med de der nyhedsmedier, der dækkede nogle af de her sådan vanvids blogopslag og sådan noget. Altså, der kan man jo bare starte fra en kant af og dykke ned i det her indhold og være sådan...
Ja, ja. Ja. Ja, og så kunne man sige, at jeg gætter lidt på, at det her er meget et vestligt fænomen, for jeg tænker, at der må da være lande, hvor at mænd har endnu mindre adgang til kvinder, end de har her. Altså, hvor man tænker, det burde være et større fænomen der, end her.
Ja, ja. Ja, så der er helt sikkert også sådan et kulturperspektiv, man kan lægge ned over det. Hvad er det, der gør, at man i nogle områder føler sig mere berettiget til andre mennesker end i andre områder. Sådan, den læsning kunne man helt sikkert også lave.
Det er virkelig. Så kan man sige, så er der måske nogle af de steder, hvor man så, når der bliver du så gift på et tidspunkt, så får du, ikke fordi det gør det bedre, men så har du trods alt en kone.
Ja,
du kan få sex af, ikke? Ja. At det kan godt være, at hun ikke synes, det er det fedeste i verden, men det er din ret. Og så tænker jeg også, der er hele den her kultur, der er bygget op i Vesten af, at succesfulde alfahanner, de får også regelmæssig sex og lægger så mange kvinder ned som muligt.
Helt klart, og der er helt klart også, det er jo helt sikkert også kan læses som sådan en modbølge til feminisme. Yeah. Altså nogle mennesker, der var vant til at have nogle privilegier, eller som kan kigge historisk tilbage på nogle privilegier, som de måske ikke har nu og sådan noget. Så den der sådan utilfredshed, der sker, når man ikke har det samme, som man plejede at have, det spiller helt sikkert også
ind. Helt enig, og det man føler, man er berettiget.
Ja, ja, helt klart. Ja. Vi ses jo lige om lidt.
Det gør vi, ja.
Ja. Tak for nu.
Tak for nu.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var den sidste bid af den fortællende True Crime podcast, Frygteligt Fascinerende med verden Maria Kudal. Hun fik selskab i aftenens episode af medpodcasteren Natasha Engholm fra podcasten Terror Talks, og begge podcast kan du altså finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge på det sociale medie Instagram. Og så kan vi lige nå aftenens tredje og sidste fritidspodcast. Det er Mortens motivationspodcast, som har værten Morten Alburg. Han præsenterer en unik monologpodcast, som består af enetaler, der skal drive dig frem til personlig udvikling. Den kan også opleves på YouTube, endda live og altid med musik. Og i aftenens episode, der håber Morten på at kunne opfordre dig til at lære at skære fra, når du her får aftenens episode fra Mortens motivationspodcast.
Har du for mange ting kørende for dig? Skal du nå det og det og det? Og det du ikke engang kan huske, hvad er? Og føler du samtidig, at du er bare lidt god til 7 ting, i stedet for bare ekstremt god til bare én ting? Siger du samtidig ja til alt for meget? Enten af pligt, skyldfølelse, pleaser-mentalitet, eller simpelthen bare fordi det på en eller anden random måde bare er blevet dit automatiske default-svar til alting. Men altså, hvad inden grunden er, så gør din konstante ja-sigen og din tusindvis af ting, du gerne vil. I hvert fald, at du konstant føler, du har alt for travlt. Og så er det måske på tide virkelig at skære ind til benet af, hvad der egentlig er vigtigt for dig her i livet. Og lære at sortere fra og sige mere nej til ting, der ikke gavner dig. Med mindre det selvfølgelig er det rigtigt at gøre. I bogen Essentialism snakker forfatteren Greg, og et eller andet efternavn, jeg ikke kan finde noget ud. Tale. Ja, han snakker i hvert fald om, at mennesker gennem lang tid har tænkt, at måden at blive lykkelig på er at gøre så mange ting som muligt og anskaffe sig så mange ting som muligt. Men det er faktisk helt forkert og rent faktisk vendt helt på hovedet, hvis du spørger ham. For måden vi egentlig bliver lykkelige på er at fjerne så meget som muligt fra vores liv, så er der egentlig kun står 4-5 ting tilbage for dig, eller deromkring, ja. Og så kan du altså gå all in på dem. For mig er det at lave pep talks eller motivationstaler, eller hvad man nu kalder det her shit, jeg er gang i, en vigtig ting for mig, for jeg elsker altså musik, historiefortælling og personlig udvikling igennem motivation. Og det er som om, jeg har fundet en niche, som kombinerer alle tre ting her på YouTube og podcast. Og det prøver jeg nu at blive mega dygtig til, fordi jeg simpelthen bare synes, det er skide sjovt. Og så kan jeg forhåbentlig også bidrage med noget motivation og positivitet til så mange mennesker som muligt. Hvis jeg nu i stedet havde delt de tre ud i forskellige ting at gøre, og prøvet at blive mega dygtig inden for hver af de tre ting, at blive enestående som muligt, musiker, som jeg altså prøvede i min ungdom gennem bands, dog uden den store succes. Derudover prøvede at blive super awesome H.C. Andersen, look-alike, wannabe forfatter, hvilket jeg også har haft en del erfaring og succes med, før han altså at være forfatter. Og så prøvede at bryde igennem som eksempelvis coach inden for personlig udvikling. Hvis jeg altså forsøgte på alle tre ting, ja, så tvivlede jeg altså på, at jeg ville blive rigtig god til alle tre. Måske ikke engang en af tingene. Altså måske ville jeg blive bare lidt god eller middelmodig til alle tre ting, så måske ovenikøbet ville stresse mig i længden, fordi jeg ville føle, at jeg havde en pligt over for mig selv til at opnå perfektion ved alle tre områder. Derfor er jeg nu taknemmelig og glad for, at jeg har fundet det her Mortens motivation, halløj. Alle tre ting bliver kombineret. Så har jeg nemlig også en mulighed for at koncentrere mig om 3-4 andre vigtige ting i livet. Hvad er dine få ting i livet, som lever dig op, som gør dig til et bedre menneske, som får dig til at føle, at det hele er noget værd, og så måske ovenikøbet kan hjælpe andre mennesker? Og kan du kombinere 3 ting i én ting, som ved mit før nævnte eksempel. Se alt det her, jeg snakker om, som om at du altså rydder op i din garderobe, smider tøj ud og kun beholder det vigtigste. Altså, du sorterer fra og beholder kun det vigtigste i dit liv. Du vil da ikke føle, at du har så travlt længere, og du vil finde ud af, hvad der egentlig betyder noget for dig i en tid, hvor det er meget, meget, meget let at blive distraheret og have fokus på alle mulige ting, der ikke gavner dig. Det er i hvert fald min erfaring. Og jeg har virkelig haft svært ved at fokusere på ting førhen. Og det bragte mig altså ikke glæde. Nok mere stress, ubehag og utilstrækkelighed. Derfor vil jeg nu gerne prøve at give den her tankegang, det her mindset, en chance. Og jeg vil altså gerne invitere dig til at prøve det samme, kammerat. For måske, bare måske, kan det være en del af opskriften på et fantastisk liv. Nu når det andet der altså ikke fungerede, i hvert fald ikke for mig, at skære fra i stedet for at tilføje, kan være der, hvor du finder det gode. At skære fra til du er nede på omkring 4-5 ting, der virkelig betyder noget for dig, og så virkelig bruge tid og dykke ned i dem. Hvad er de 3 ting? Valget er altså op til dig. Hvilket liv vælger du? 4-5 ting? Lad os se, om forfatteren bag Essentialism, Greg, eller andet efternavn, havde ret i at tage opskriften på et lykkeligt liv.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og her var det altså aftenens tredje og sidste fritidspodcast, som har værten Morten Alburg. Den hedder Mortens motivationspodcast, og den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge med i inde på YouTube. Den podcast, den tilsluttede sig aftenens to andre, som kom i form af Den Naturvidenskabelige En Ting ad Gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg, samt den fortællende true crime podcast Frygteligt Fascinerende, der har verden, Maria Kudal. De kan også findes inde på din foretrukne podcast tjeneste, og vores tidligere Talents Lab udsendelser kan du finde inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svinds, og nu er det tid til en nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig er kun at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og selvfølgelig også på genlyt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.